Жамаға торталға, Данияр, Жақау, Елімай. Қазақтың бір туар тұлғалары. Махамбет пен Исатай, Хәкім Абай, Шәкәрім, Ыбырай Алтынсары, Мұстафа Шоқай, Әлихан Бөкейханұлы, Халел мен Жанша, Әлімхан Ерлегұлы, Сейфұланың Зәкені, Ахмет Байтұрсынұлы, Тұрар Рысқұл, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Жұбан Молдағали, Жүсіпбек Аймауыт, Сұлтан Махмұт Торайғыр, Мұхтар Әуез, Рахымжан мен Бауыржан, Жұмабек Тәшен, Дінмұхаммед Ахметұлы, Қайрат Рысқұлбек, Мұхтар Шықанов, Бекболат Тілеухан. Олар әр заманның азаматтары, атай берсек олар көп, бірақ олардың мақсат мүддесі бір жерге тоғысады. Осылардың уайымдап кеткені, және уайымдап жүргені қазақтың болашақ тағдыры. Ал болашақ жастардың қолында. Мен жастарға сенемін.
Айбатты жолбарыстай, қайратты қырандай, күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға ар. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайылып қанат ұмтылған көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез, жібектер сүттей таза. Жүректер қасиетті тілектер. Мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерінде. Мен жастарға сенемін. Қажу бар ма, тұлпарға талу бар ма, сұңқарға иман күшті оларда. Мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті Құраны, алаштың олар құрбаны. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін.
Мағжан Жұмабайұлы.